بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم سيرت علم مخلص لرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi 19-chi onlayn darsimizning mavzusi sahobalarning Habashistonga ilk hijrati deb nomlanadi. Nubuvvatning 5-chi yili o'rtalari. Yarim yildan beri sahobalarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Quraysh mushriklari tomonidan azor va aziyatlar, tazyiqlar davom etib keldi. Hatto payg'ambarimizga qo'ni-qo'shnilari ham azor va aziyatlar yetkazishdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uylarida turishning uylarida yashashning imkoniyati bo'lmaganidan va yangi islomga kirgan sahobalarni dushmanga bildirmaslik maqsadida xo'p islom diniga targ'ib qilishni bemalol davom ettirish maqsadida qolaversa, sahobalar bilan uchrashib turish, xotirjam, bemalol uchrashib turish maqsadida u zot mashhur sahobalardan Arqam radhiyallohu anhu ning uylariga ko'chib o'tadilar. Arqam radhiyallohu anhu ning to'liq ismi shariflari Arqam ibn Abul Arqam Mahzumi bo'lgan ekanlar. Demak, bu kishi Quraysh qabilasi Banu Mahzum urug'idan bo'lgan bo'ladilar. Ma'lumki, bu Banu Mahzum urug'i Valid ibn Mughira, Abu Jahllarning urug'i bo'ladi. Demak, ana shu urug'ga mansub bo'lgan Arqam radhiyallohu anhu ning uylariga ko'chib o'tadilar payg'ambarimiz va u uyni da'vat markaziga, ta'lim tarbiya maskaniga aylantiradilar. Nega endi aynan mana shu uyga ko'chib o'tdilar degan savol tug'ilsa, buning javobini ulamolarimiz aytadilarki, chunki bu uy Ka'baning sharqiy tomonidagi Safo tepaligidan o'tib pastga qarab yurganda o'sha mahallaning oxirrog'ida etagida joylashgan uy edi. Va bu uy dushmanlarning ko'zlaridan panada joylashgan edi. Ko'pchilik e'tibor bermaydigan xonadon edi. Qolaversa, bu uy sohibi Arqam radhiyallohu anhu yuqorida aytganimizdek o'shanda payg'ambarimizning va sahobalarning eng katta dushmani bo'lgan Abu Jahlning urug'doshi, qavmdoshi bo'lgan. Demak, dushmanlar ham bu uyga unchalik ahamiyat berishmaganidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aynan mana shu uyni tanlaganlarini va o'sha uyga ko'chib o'tganlarini ulamolarimiz ta'kidlaydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu uyga ko'chib o'tganlaridan keyin sahobalar bilan yig'ilishardi. Ularga yangi nozil bo'layotgan oyatlarni yetkazardilar, o'qib berardilar, yozdirib qo'yardilar. Xo'p, sahobalarga ta'lim tarbiya berardilar. Qur'on va hikmatni, Qur'on va sunnatni umuman ana shu nozil bo'layotgan oyatlardan chiqadigan hukmlarni ularga o'rgatardilar. Qolaversa, o'sha xonadonda ular ibodat qilishardi, namozlarini emin, erkin, xotirjam, xavfsiramasdan, hadiksiramasdan bemalol payg'ambarimiz boshchiliklarida jamoat bo'lib namoz o'qishardi. Ma'lumki, u paytda ikki mahal namoz o'qilardi. O'sha quyosh chiqishidan oldin va quyosh botishidan oldin ikki rakatdan ikki mahal namoz o'qilardi. Ana shu namozlarni birga o'qishardi mana shu xonadonda. Hatto yangi musulmon bo'ladigan odamlar ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan aynan mana shu uyda uchrashishardi. Va payg'ambarimizni oldlarida ular kalima-i shahodat, iymon kalimalarini aytib musulmon bo'lishardi. Payg'ambarimizga sahoba bo'lish sharafiga ega bo'lishardi. Va islom ulamolarimiz aytadilarki, aynan mana shu uyda bir necha yil davomida bir qancha odamlar musulmon bo'lganlari bois bu uy, ya'ni Arqam radhiyallohu anhu ning uylari islomning ilk beshigi deb ham hisoblanadi. Dorul Islom deb ham nomlanadi deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalarga musulmon bo'lganlarini mushriklarga bildirmasliklarini tayinlardilar. Chunki payg'ambarimiz ularning hayotlaridan xavfsirar edilar. Ularning sog'lik salomatliklari, hayotlari uchun o'zlarini demak mas'ul deb hisoblardilar. Ana shuning uchun ham demak sahobalar bilan baribir mana shu xonadonda yashirincha uchrashishni davom ettirgan ekanlar. Lekin islom diniga o'zlari boshqalarni oshkora targ'ib qilardilar. Masjidul Haromga borib ham namoz o'qirdilar. Ko'cha-ko'yda, odamlar yig'ilgan joylarda, bozor ucharlarda bemalol payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam odamlarni islom diniga targ'ib qilar edilar. Ammo sahobalarni himoya qilish maqsadida mana shu hozirga aytib o'tilgan tadbirni demak qilgan ekanlar. Ulamolarimiz aytadilarki, agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shunday hikmatli tadbirni qilmaganlarida unda islom diniga yangi kiradigan odamlar kamroq bo'lib qolishi mumkin edi. Yoki islom diniga yangi kirgan sahobalarni mushriklar bilib qolishsa, ularga turli xil ozor va aziyatlarni yetkazgan bo'lardilar. Hatto islom diniga kirmoqchi bo'lganlar uchun u mushriklar to'sqinlik ham qilgan bo'lishardi. Yoki bo'lmasam bu ish janjalga, kelishmovchilikka, hatto to'qnashuvlarga ham sabab bo'lishi ehtimoli bor edi deydilar. Hatto shunday ham bo'lib o'tgan ekan. Ya'ni sahobalar ba'zan o'sha safarga chiqqanlarida yoki ko'cha-ko'yda bo'lganlarida haliga aytganimiz ikki mahal namozdan birortasi vaqti bo'lib qolsa, ular tog'u toshlarda, pana pastqam joylarda yashirinib namoz o'qisharkan. Kunlardan bir kuni mana shu hozirga aytganimiz demak nubuvvatning 5-chi yili o'rtalarida bo'lgan voqea, bir guruh sahobalar ana shunday yashirinib bir tog'ning etaklarida pana pastqam joyda namoz o'qiyotganlarida o'tib ketayotgan bir guruh mushriklar bularni namoz o'qiyotganlarini ko'rib qolishadi. Va ularni oldlariga kelib, ularga xalaqit berishadi. Ularni haqorat qilishadi. Hatto ba'zilari mushriklar sahobalardan birlarini urar ham ekan, kaltaklar ham ekan. Ana shunda Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu, mashhur sahoba, pichoq suyakka taqalgan shekilli, sabr kosasi to'lgan shekilli, chidolmasdan mushriklardan birini urib, burnini, yuzini qonga bo'yarkan. Ulamolarimiz ana shu mushriklar tomonidan oqqan bu qon islom tarixidagi birinchi qondir deb kitoblarga qayd etib qo'ygan ekanlar. Demak, vaziyat tarang, holat nozik. Agar bunday ishlar davom etaversa, bunday to'qnashuvlar davom etaversa, bu yaxshilikka olib bormasligini, sahobalarning hatto halokatiga sabab bo'lishini, mag'lubiyatiga sabab bo'lishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilganlar, tushunganlar, anglaganlar. Ana shuning uchun ham yuqoridagi hikmatli rejani, tadbirni amalga oshirgan ekanlar. Xullas, nubuvvatning 5-chi yili o'rtalariga kelib, mushriklarning sahobalarga tazyiqlari, azor va aziyatlari nihoyatda avj olib ketarkan. Cho'qqiga chiqarkan. Hatto sahobalar, xususan mazlum sahobalar, himoyasiz sahobalar uchun Makkada yashashning imkoniyati ham bo'lmay qolarkan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam boshchiliklarida sahobalar buni bir chorasini topishimiz kerak. Chorasini izlashimiz kerak. Bu muammoni hal qilishimiz kerak. Bo'lmasa oqibati yaxshilik bilan tugamaydi bu ishni degan gap so'zlar ham bo'lar ekan. Bu haqda suhbatlar ham bo'lar ekan. Ana shunday bir og'ir holatda, nozik bir sharoitda bu muammoni yechimi o'laroq Zumar surasining 10-oyati nozil bo'lar ekan. Mana shu oyatda Alloh taolo buni yechimi uchun ana shu himoyasiz sahobalar hijrat yo'lini tutishlari kerakligiga Alloh taolo bu oyati karima ila ishora qilar ekan. Bu oyati karimada Alloh taolo a'uzu billahi minash shaytonir rojim va ardullohi wasi'a degan uzun oyatning ichida Allohning yeri kengdir degan ma'noni beradigan bu oyatda Alloh taolo ana shu mazlum sahobalarga hijrat yo'lini tutishlari lozim ekaniga ishora qilgan ekan. Shunda qayerga borishlari kerak sahobalar degan savol tug'iladi va tug'ilgan ham. Payg'ambarimizdan ham so'rashgan. Qayerga boraylik, qayerga ketaylik deb. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Arabistonga eng yaqin bo'lgan davlatlardan biri Habashiston davlati. Bu davlatning podshohiga o'sha paytda Najoshiy deyilar ekan. Najoshiy degani Habashiston podshohi degan ma'noni bergan ekan o'sha paytda. O'sha podshohning nomi Ashama bo'lgan ekan. Ana shu podshoh Najoshiyning adolatli podshoh ekanini, uning yurtida hech kimga zulm qilinmasligini, jabr zulmning oldi olinganini, adolatli nizom o'rnatilganini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yaxshi bilarkanlar. Ana shuning uchun ham mazlum sahobalarga, himoyachisi bo'lmagan sahobalarga iymonlarini saqlash, dinlarini saqlash, jonlarini saqlash, jabr zulmdan qutulish maqsadida ana shu Habashiston sari hijrat qilishlarini buyurgan ekanlar. Va nubuvvatning 5-chi yili Rajab oyida, demak Rajab oyi bu Ramazondan 2 oy oldin keladi. Demak tartib bo'yicha qamariy oylarning 7-chi oyi. Ana shu Rajab oyida himoyasiz sahobalarning birinchi guruhi Habashiston sari yo'lga chiqadilar. Ular 12 erkak va 4 ayoldan iborat bo'lgan ekanlar. Ana shu 4 ayol erlari bilan birga yo'lga chiqqan bo'ladilar. Ular kimlar deyilsa, ular Hazrati Usmon radhiyallohu anhu bilan ayoli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ikkinchi qizlari Ruqayya radhiyallohu anha, Abu Huzayfa ibn Utba Abshami, ya'ni Banu Abdushams urug'ining rahbari Utba, juda ham kibor zodagon, Quraysh kattalari ichida eng mashhurlaridan bo'lgan Utba mushrik bo'lib olamdan o'tib ketadi baribir. Ana shuning o'g'li mashhur sahobiy Abu Huzayfa radhiyallohu anhu va ayoli Sahla. Mashhur sahobalardan Abu Salama va ayoli Ummu Salama. Omir ibn Rabi'a va ayoli Laylo. Demak, bu 8 kishi, demak 4 ta oila bo'lishdi. Bulardan boshqa, demak, sahobalar Usmon ibn Maz'un, Abdurrahmon ibn Auf, Mus'ab ibn Umayr, Zubayr ibn Avvom, Abdulloh ibn Mas'ud, Abu Sabra ibn Abu Ruhum, Suhayl ibn Bayzo va Hatib ibn Amrlar bo'lgan ekanlar. Ushbu sahobalar mushriklar bilib qolmasliklari uchun kechqurun tunda maxfiy ravishda bildirmasdan Makkadan chiqib Makkaning g'arbiy tomoni, Qizil dengiz tomoniga, hozirgi Jidda sohillari tomon yo'l yurar ekanlar. Jidda sohili Makkadan taxminan 80 kilometr masofada joylashgan bo'lib, sahobalar piyoda yo'lga chiqqan ekanlar. Va borsalar Allohning taqdiri, marhamati tufayli ikkita kema tayyor bo'lib turgan ekan. Mana hozir Habashiston sari ketamiz deb turgan paytlari ekan. Sahobalar darrov ikkiga bo'linib, haliga ikkita kemaga chiqib olishadi. Va yo'lga chiqishadi. Voqiyadan kech bo'lsa-da xabar topgan mushriklar darrov izquvarlar orqali ularning izlarini topib, ortlaridan otlarda Jidda qirg'og'iga yetib kelishadi. Yetib kelib qarasa, sahobalar eson-omon kemada yo'lga ravona bo'lgan ekanlar. Va sahobalar Habashistonga borib, sog'-salomat yetib borishadi va u yerda tinch, omon yashay boshlaydilar. Najoshiy Habashiston podshohi ana shu chetdan keladigan, demak, musofirlarga shart-sharoit yaratib berishni mutasaddi rahbarlarga, mas'ul xodimlarga tayinlab qo'ygan ekanki, bu qoidani joriy qilgan ekanki, sahobalar hech qanday qiyinchilikka duchor bo'lmasdan bu habashlar tarafidan nega keldinglar, kimsizlar, ketinglar bu yerdan deydigan holatlar mutlaqo bo'lmasdan balki kelinglar, mana marhamat degan takliflar bilan demak sahobalar borib o'sha uylarni ijaraga olib o'sha joyga joylashishadi va Habashistonda tinch omon yashay boshlaydilar. Shu bilan oradan 2 oy o'tadi. Ramazon oyi keladi. Demak, tasavvur qilamiz, nubuvatning 5-chi yili Ramazon oyi, demak 9-chi oy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Wan-Najm surasi nozil bo'ladi. To'liq 53 oyat li Wan-Najm surasi nozil bo'ladi. Va Alloh tomonidan buyruq ila, vahiy ila Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu surani Masjidul Haromga borib, u yerdagi barcha mavjud odamlarga o'qib berishlari buyuriladi. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday qiladilar. Ya'ni odatdagidek Masjidul Haromga boradilar. U yerda ko'p odamlar bor bo'lishadi. Makkaning kattalari, kiborlari, oqsoqollari, urug' rahbarlari, hammalari yoki ko'pchiligi o'sha yerda bo'lishadi. Odamlarning juda ham ko'p bo'lganini o'sha roviylar rivoyat qilishadi va ulamolarimiz ham ta'kidlashadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularning oldlariga to'satdan kelarkanlar. Banogoh kelarkanlar. Bildirmasdan kelarkanlar. Dab durustdan kelarkanlar. Va buni ataylab qilarkanlar. Chunki bunday qilmasalar bo'lmas edi. Ma'lumki, oldingi darslarimizda ham aytib o'tdik, mushriklar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning suhbatlarini, Qur'on tilovatlarini boshqalarga eshittirmaslik maqsadida ular to'stopalonlar chiqarib, o'yin kulgular, baqir chaqirlar qilib, qarsaklar chalib, har xil qo'shiqlar kuylab, umuman to'stopalonlar uyushtirib, payg'ambarimizga xalaq berishar ekanda odamlarga payg'ambarimizning tilovatlarini, aynan Qur'on tilovatlarini eshitishlariga yo'l qo'yishmas ekan. Buni bilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga bildirmasdan to'satdan kelib, birdaniga Wan-Najm surasini boshidan o'qishni, ya'ni tilovat qilishni boshlab yuboradilar. Shunda bu tilovatning oldini olishga ulgurmagan mushriklar Qur'onni eshitishga majbur bo'lib qolishadi. Va eshitishadi ham. Chunki ular arab bo'lishgan, Qur'oni Karim arab tilida nozil bo'lgan. Ular arab tilini juda yaxshi biladigan, arab tilining fasohatiyu balog'atini yaxshi biladigan xalq bo'lishadi. Ayniqsa hammamizga ma'lum, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kelganlarida o'sha davrdagi arablar ichida, xususan Makka shahrida til borasida, bayon borasida, xususan she'riyatda arab tilining fasohatu balog'atini bilishda shoirlar, olimlar juda ko'p bo'ladi. Va xalqning umumiy saviyasi ham til borasida, she'riyat borasida ancha yuqori saviyada bo'lgan ekan. Shunda bu Qur'onni kim o'qiyapti? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'qiyaptilar. Qur'oni Karim o'z zotga nozil bo'lgan. Qolaversa, bu arablarning o'zlarining tillarida nozil bo'lgan. Ma'lumki, payg'ambarimiz o'zlari dona-dona gapiradigan zot bo'lganlar. gaplari bemalol tushuniladigan zot bo'lganlar. Ayniqsa Qur'onni tartil bilan o'qiganlar. Dona-dona o'qiganlar. Ana o'shaning uchun ham shunday bir holat, bir muhit paydo bo'lgan ekanki, ular payg'ambarimizning tilovatlarini eshitishga majbur bo'lib qolishgan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ularga Qur'oni Karimni o'qir ekanlar, Qur'oni Karimning balog'atli lafzlaridan, fasohatli lafzlaridan va olam-olam ma'nolaridan ular xususan mushriklar ta'sirlana boshlar ekanlar. Chunki ular quloq solishyapti-da, eshitishyapti-da. Qolaversa, ma'nolarini tushunishyapti. E'tibor berib eshitishyapti. Hatto ba'zilari qani bir eshitib ko'ringchi deb ham ahamiyat berib eshitarkan. Ana shunda bu holatni tasvirlagan sahobalarning ta'riflariga ko'ra mushriklar o'zlarini yo'qotib qo'yisharkan. Hatto mushrikliklari islardan chiqib qolarkan. Qayerda turganlari, kimliklari bu axir o'zlari shuncha payt Qur'oni Karimni yo'qotish buni Qur'oni Karimga iymon keltirishni oldini olish, hatto Qur'oni Karim tilovatini eshittirmaslik uchun ular butun harakatlarini qilgan edilar. Hammasi eslardan chiqib ketdi deyiladi. O'zlarini unutishdi deyiladi. Chunki Qur'oni Karim uning fasohati, balog'ati, jozibasi, maftunkorligi ularni quloqlaridan kirib, to'g'ri yuraklariga, qalblariga yetib borayotgan edi. Qur'oni Karim tilovati butun fasohati-yu ma'nolarining balog'ati ularni o'ziga tortib olgan edi. Maftun qilib olgan edi. O'ziga bog'lab olgan edi. Ular Qur'oni Karimni ichiga kirib ketishgan edi. Xayollariga boshqa hech narsa kelmay qolgan edi. Shu darajada ular butun vujudlari quloqqa aylanib Qur'onni tinglayotgan edilar. Qur'oni Karim ularning butun vujudiga singayotgan edi. Ana shunday holat. Qur'oni Karim ularning ko'ngillarini qamrab olayotgan edi. Ayniqsa suraning ikkinchi qismida Alloh taolo kufr, shirk, isyon, gunoh, payg'ambarlarga ergashmaslik, ilohiy dinga iymon keltirmaslik, sarkashlik, kibr, zalolat, gumrohlik, xullas ana shunday o'z payg'ambarlariga ana shunday uslublar bilan ergashmagan, zalolat yo'lida, shayton yo'lida yurib, hatto o'z payg'ambarlariga qarshilik qilgan ummatlarning topgan oqibatlari, erishgan yomon oqibatlari, uchragan halokatlari, ularni boshlariga kelgan balo ofatlar zikr qilinadi. Ana shu oyatlarni eshitganlarida umuman mushriklar dahshatga tushib qolisharkan. O'zlarini yo'qotib qo'yisharkan. Qattiq qo'rqib ketarkanlar. Balki Alloh taoloning yolg'iz o'ziga sig'inish haqidagi oyatlarni eshitganlarida hangu mang bo'lib qolishgan ekan. Chunki ulamolarimiz bir ovozdan aytadilar: Qur'oni Karim Alloh taoloning Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil etgan, tushirgan tilovati ibodat hisoblanadigan va barchani ojiz qoldiradigan kalomidir. Ana. Shu bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sura oxiridagi eng oxirgi oyat, 53-chi oyat, sajda oyati. Ya'ni sizlar yolg'iz Allohga sajda va ibodat qilinglar degan ma'nodagi oyatni ham o'qidilar. Bu oyatni hozir biz arabchasini o'qimadik, chunki o'qsak darhol sajda qilishimiz, ya'ni sajdai tilovat qilishimiz vojib bo'lib qoladi. Shuning uchun oyatning tarjimasi bilan kifoyalandik. Xohlagan odam ana shu Vannajm surasining eng oxirgi oyatini arabchasini ham o'qib, bemalol keyin sajdai tilovat ham qilib oladi. Albatta, bu suhbatni, ma'ruzani eshitgan odam bir o'qiy, man ham bir sajda qilib qo'yay Allohimga, Rabbimga deb ham niyat qilsa kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu oyatni, ya'ni oxirgi oyatni, sajda oyatini o'qidilarda darhol sajdaga bosh qo'yadilar. Ya'ni sajda qiladilar. Tilovat sajdasini qiladilar. Hammaning e'tibori payg'ambarimizda. Ana shunda payg'ambarimizning atroflarida turgan barcha odamlar, xoh u musulmon bo'lsin, xoh u mushrik bo'lsin, farqi yo'q. Hammalari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashadilar. Ya'ni payg'ambarimizning ketlaridan, orqalaridan ular ham sajdaga egiladilar. Sajdaga bosh qo'yadilar. Yerga sajda qiladilar. Payg'ambarimiz nima qilsalar, shuni qiladilar. Payg'ambarimiz sajda qiludilar, ular ham sajda qilishdi. Umuman tashqaridan qaraganda ajoyib bir manzara sodir bo'ladi. Azizlar, shu o'rinda bir misolni keltirib o'tmoqchimiz. Mana shu holatni yanada bir tasvirlash uchun imomlik xizmatida bo'lgan chog'imda bir holat, bir voqea bo'lib o'tgan edi. Bir musibat yetgan, bir yaqini olamdan o'tgan bir xonadonga Fotiha garchilikka borganimizda shunda biz xizmatdamiz, ta'ziya kelgan odamlar kelishyapti, o'tirishyapti. Biz Qur'on tilovat qilib, qisqa bo'lsa-da, shu bilan duo Fotiha qilyapmiz. Mana shu holatda o'tirganimizda bir guruh odamlar kirib kelishdi ta'ziyaga. Ularni ichida g'ayri dinlar ham bor, yuzlaridan, ko'rinishlaridan ma'lum. Darrov hammamiz bildikki, demak o'sha xonadon sohiblari tegiga tegishli bir odam bilan, demak hamkasb bo'lgan, o'sha birga ishlaydigan odamlar, o'sha ishxonadagi jamoa kelgan ekan. Ularni ichida demak g'ayri dinlari ham bo'lgan ekan. Ular ham bir odamgarchilik yuzasidan kelib, boshiga musibat yetibdi, otasi olamdan o'tibdi, men ham borib bir ko'ngil so'rab kelay deb kelgani endi o'z-o'zidan ma'lum. Kelib o'tirishdi. Shunda odatdagidek Qur'on tilovat qildik. Subhanani aytib Shunda qo'l ko'taruvdik duoga. O'tirgan odamlar ham hammalari qo'l ko'tarishdi. Shunda haligi kelgan jamoani ichidagi haligi karis millatiga mansub g'ayriddin ham beixtiyor qo'lini ko'tarib yubordi. Chunki Qur'on tilovati unga ta'sir qilgani o'sha yerda o'tirgan hamma shuni tushunib yetdi. Qur'oni Karim tilovat ta'sir qildi. Qolaversa, yon atrofidagilar hammasi qo'lini ko'tardi. U ham, demak, Qur'on unga ta'sir qildiki, vujudiga ta'sir qildiki, qalbiga yetib bordiki, demak, u jon quloqi bilan eshitibdiki, u ham beixtiyor qo'lini ko'tarib yubordi. Va o'zini musulmon masligi esiga tushib qoldi shekilli, darro qo'lini tushirib oldi. Va biz duo Fatiha qildik. Keyin ular chiqib ketganidan keyin o'sha yerda bu holatga bo'lib o'tgan ishga guvoh bo'lgan odamlar keyin ancha shu yerda o'zlarini qoyil qolganlarini qarang, Qur'oni Karim tilovatini ta'sir qilishini qarang. Agar bunga musulmon bo'lish shart emas ekan, g'ayri din ham agar jon quloqi bilan eshitsa, uni ma'nosini tushunmasa-da, Qur'oni Karimning ilohiy kalom ekaniga e'tiqod qilmasa-da, iymon keltirmasa-da, ishonmasa-da, qarang, ilohiy kalomning jozibasini qarang, ta'sirini qarang, nufuzini qarang, maftunkorligini qarang, balog'ati va fasohatini qarang, uni ta'sir qilishini qarang degan gap so'zlar o'sha yerda bo'ldi. Ko'pchilikka nihoyatda ijobiy ta'sir qildi bu. Va anchagacha bu gap so'z bo'lib yurdi. Endi azizlar, hammamizga ma'lum. Biz Alloh taolaning bir oddiy gunohkor bandasimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oddiy bir ummatimiz. Bizning og'zimizdan chiqqan bu Allohning kalomi shunchalik bir insonga ta'sir qilarkanki, agar yurakdan o'qisak, haliga eshituvchi somi' ham jon quloqi bilan eshitsa shunchalik ta'sir qilarkanki, endi Sarvari koinot Rasulus Saqalayn, Qur'oni Karim o'zlariga nozil bo'lgan zot, Allohning habibi, xalili payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak og'izlaridan bu kalom chiqarkan ta'sir qilmaydimi? Albatta ta'sir qiladi. Ta'sir qilganda ham yaxshigini ta'sir qilgan ekan o'sha yerdagi odamlarga. Ana shuning uchun ham o'sha yerdagi musulmonlarku, sahobalarku, xo'p, darro sajda qilishadi. Payg'ambarimizga ular izma-iz ergashgan. Sahobalarni juda yaxshi bilamiz. Lekin mushriklar ham sahobalardan ortda qolmasdan darro sajda qilishlari albatta bu Qur'oni Karimning mo'jizakorligi, i'jozi, mo'jizaviy, hammani ojiz qoldiruvchi ekaniga, demak, yaqqol dalil bo'ladi. Shu bilan bu voqea tugaydi. Hamma tarqaladi. Bu holatga guvoh bo'lgan hamma hangu mang bo'lib qoladi. Sahobalar ham hayron bo'lib qolishadi. Mushriklar sajda qilishdimi? Deb ular ham tillari kalimaga kelmay qoladi. Iymonlari qalblardagi iymon nurlari ziyoda bo'lib ketadi. Ayniqsa mushriklar keyin ko'chaga chiqqanlaridan keyin Qur'on ta'siri ketganidan keyinmi o'zlariga kelishib, ya'ni o'sha asl mushriklik holatlariga qaytishib, "Ya biz nima qilib qo'ydik o'zi? Bizga nima bo'ldi o'zi?" degan gaplarni gapirisharkan. Doim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamda bu sehrgar bu hammani sehrlab qo'yibdi deb yurgan odamlar qizig'i qarang. Shu paytda bizni Muhammad sehrlab qo'ydi deyish olmagan ekan. Chunki sehrning u darajada katta kuchga emasligini ular ham juda yaxshi bilisharkan-da. Balki o'zlarini oqlash uchun. Chunki mana shu sajdada ishtirok qilmagan, bu yerda o'sha joyda bo'lmagan, tashqaridagi boshqa Müşrikler bu sacdada iştirak kılgen müşrik ağayınlarını, dostlarını rosa malumat kılışken ekendi. Onlarına hakaratlar kılıp, ortaya alıp, bizana şarmanda kıldığıyla, nemek koyduğuyla, deyip güde tosta polan kıvarışken ekendi. Şunda bunlar uzarını aklaş maksadı da, vaziyetten çıkıp yetiş uçun, nemedir o şehirde bir gap topişleri, bir bahane kılışları, majbur bo'lgan ekan shunga ular. Va ular hay bizaga ja katta gapirmanglar. Ja bizani malomat qilmanglar. Biz ham ja ahmoq emasmiz. O'zingizni bosib olinglar degandek haligi boshqa mushriklarga. Oldin sizlar nima bo'ldi? Nima qo'ydi? Mundo bir eshitsanglarchi. Deb bir qo'shtiroq ichidagi bir aqllisi aytgan ekanki, Muhammad bizani but sanamlarimizni, olihalarimizni maqtadi. Maqtab, madh etib, yod etuvdi. Hay endi sanda ugina bizdan bugina degandek qilib salomga alik o'laroq, biz ham maylada bir sajda qilib qo'ydik-da. Deyişken eken. Tohta neme dedi? Muhammed neme kıldı? Biz hani butlarımızı, sanamlarımızı, alihalarımızı maktadı mı? Ha. Kogan şeylerin kuşuluk bitken eken. Karasaki zor bir bahane. Vaziyetten zor çıkıp etse böyledi. Lekin tuhmet, bohtan, iğva, yolgan. Ama o şehirde onlarını başka topadigan gapları bo'lmagani uchun ham qolganlari ham darrov qo'llab-quvvatlab shunday bo'ldi. Xo'sh, nima bo'ldi deb so'rashsa, shunda bular aytishgan ekanki, mana deb o'sha Vannajm surasining 19-20 oyatlarini eslab turib aytishgan ekan. Ma'lumki bu oyatda Alloh taolo aytadi: "Astaizu billah, afara'aytumul lata wal uzza va manata ath-thalisata al-ukhra." Ya'ni hay mushriklar dedi Alloh taolo xitob qilib mushriklarga. Xo'p, Lot, Uzzo va boshqa uchinchisi bo'lgan Manot, but sanamlari haqida hech bir o'ylab ko'rdingizmi o'zi? Degan ma'nodagi oyat. Ya'ni bular bir but sanam bo'lsa, bir tosh, taxta bo'lsa, jonsiz bir narsalar bo'lsa, uni o'zingizlar bir qo'linglar bilan yasab olgan bo'lsangizlar, sizlarga men bir aql bergan bo'lsam, shuni hech bir o'ylab ko'rdinglarmi? Bir o'ylab ko'rsanglar bo'lmaydimi? Shu ham bir xudo bo'ldimi? Shunga bir sig'inish kerakmi? Shu bir aqldanmi? Shu bir mantiqdanmi? Deb hech bir o'ylab ko'rdingizmi? Degan oyat aslida bu. Lekin ular nima deyishdi? Mana Muhammad, mana Lot, Uzzo, Manot butlarimizni nomlarini tilga oldi. Tilga oldida keyin ketidan mana bunday dedi deb keyingi 21 oyatni aytmasdan oraga o'zlari to'qigan bir jumlani, bir baytni kirgizib yuborishar ekan. Ya'ni Muhammad ana shu butlarimizning nomlarini aytgandan keyin tilkal g'aroni qul ula va inna shafa'atuhunna laturtaja dedi deb qarang, qofiyali qilib so'z tuzishgan ekan. Ma'nosi tilka ular, ana o'shalar, ya'ni haligi nomlari zikr qilingan but sanamlar, al g'aroni qul ula, eng oliy qushlardir. Lug'aviy ma'noda qushlar deb tarjima qilinadi, lekin bundan murod haligi but sanamlar. Ya'ni bu eng oliy o'sha olihalardir. Va inna shafa'atuhunna laturtaja, va albatta ularning shafoatlaridan umid qilinadir. Degan ma'nodagi bir baytni payg'ambarimizga nisbat berib, Muhammad bizani olihalarimizni ana shu jumlalar bilan maqtadi. Ya'ni bularni oliy qushlarga tenglashtirdi. Darajalari oliy bu butlarning dedi. Va bularga sig'insa bo'ladi. bulardan shafoat so'rasa bo'ladi degan gaplarni aytdi deb tuhmat qilishar ekan, ig'vo qilishar ekan, bo'xton qilishar ekan. Ana shu yolg'on gaplarni o'ylab topishar ekan. Shu bilan o'zlaricha o'sha vaziyatdan chiqib ketishgan bo'lishar ekan. Ana shu voqeaga g'aroniq voqeasi deyiladi. Bu deyarli barcha sirat kitoblarida ana shu voqea keltiriladi. Lekin yana boshqacha bir talqinlar, boshqacha bir ma'nodagi rivoyatlar ham bor ekan. Yana ayrim bir yolg'on to'qima rivoyatlar ham bor ekanki, mana shu voqeani tasvirlaydigan, ta'riflaydigan. Bu yolg'on to'qimalar hatto islomni yomon otliq qilish uchun payg'ambarimizni demak nufuzlarini pasaytirish uchun islom dushmanlari tomonidan tarixda o'sha to'qib chiqarilgan gaplar ham borligini va bu afsuski ayrim qadimgi ba'zi tarix kitoblariga kirib qolganini muhaqqiq ulamolarimiz alohida ta'kidlaydilar va unaqa gap so'zlarga ishonmaslikni ham uqtiradilar. Biz hozir aytib o'tgan mana shu demak ma'lumotlar, ana shu tavsif, ta'rif inshaalloh bu boradagi mana shu hodisa voqeadagi demak bo'lib o'tgan voqealarning ichidagi eng sahih, eng to'g'ri, eng rojih, eng kuchli bo'lgan haqiqat bo'lgan xulosadur deydilar. Demak, boshqa tarix, sirat kitoblarida yoki maqolalarda, internet ma'lumotlarida shu voqea haqida boshqacha bir ma'lumotlarni o'qib qolsak, darrov mana shu hozirga aytib o'tilgan uslubdagi ma'lumotlarni bir eslasak, inshaalloh solishtirsak, o'z-o'zidan ma'lumotlarni saralashimizga inshaalloh yordam beradi. Endi azizlar, hammamizga ma'lum, o'sha paytdagi arab mushriklari, makka mushriklari, quraysh mushriklarini kasblari, ularning tabiatlari, ularning fe'l-atvorlari bu hammaga ma'lum edi. Ya'ni ularning kasbi nima desa, yolg'onchilik, tuhmat, bo'xton, ig'vo, birovni nohaq ayblash, o'zini haqligini isbotlash uchun demak pastkashliklarga ham borish, razilliklarga ham borish bo'lgan bunday tabiatli insonlardan yana nimani ham kutish mumkin? Bundan 5 battarini ham kutish mumkin deyiladi. Xullas, voqea bo'lib o'tdi. Hammasi bo'lib o'tgandan keyin bu gap so'z juda ham keng tarqalib ketar ekan. Makkani ichida bu voqeani eshitmagan odam qolmas ekan. Musulmonlar-ku hammasini bilib turishdi, lekin mushriklar ma'lumotga bo'lgan ekan deb o'sha noto'g'ri ma'lumotni, axborotni eshitib, demak, bu gap nihoyatda keyin tarqalib, hatto bu xabar Habashistonga boradigan o'sha tijoratchilar, boshqalar orqali Habashistondagi muhojirlarga ham yetib borar ekan. Lekin boshqacha ko'rinishda yetib borar ekan. Oyog'i ma'lumot oyog'i osmondan bo'lib yetib borar ekan. Ha, nima desa, Makkadagi Quraysh mushriklari hammasi musulmon bo'pti. Mana dalili, ular payg'ambarimiz bilan birgalikda, sahobalar bilan birgalikda sajda qilishdi, namoz o'qishayotgan ekan hozir degan ma'noda gap yetib borar ekan. Va bundan xabar topgan Habashistondagi muhojirlar, bo'ldi, alhamdulillah, endi bu yerda qilgan ishimiz qolmabdi deb hammalari demak o'sha kunni o'zida yo'lga tushib ortlariga qaytib kelgan ekanlar. Va Ramazondan keyingi oy Shavvol oyi tartib bo'yicha 10-chi oy bo'ladi. Demak Shavvol oyida Makkaga qaytib kelishar ekan. Jiddada tushib, keyin piyoda xullas Makkaga yaqinlashganlarida hali Makkaga kirmasdan turib, demak asl haqiqatni o'sha yerda bilishar ekan. Ularga yolg'on xabar, noto'g'ri xabar borganini ular o'sha yerda bilishar ekan. Lekin kelib qo'yishdi, nima qilamiz endi deganda, ba'zilari yana o'sha kelgan kemalarda ortlariga qaytib ketishar ekan. Qolganlari kimdir yashirincha Makkaga kirarkan, bildirmasdan yana kimlardir o'sha Makkadagi mushrik qarindosh urug'lari, o'sha kattakon, o'sha birovni himoyasiga ola biladigan odamlarni himoyasini so'rab, demak ularning himoyasi ostida Makkaga kirishar ekan. Shu bilan Qurayshning sahobalarga va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan zulmlari, azor va aziyatlari, tazyiqlari yanada ham kuchayib ketar ekan. Ayniqsa bu bo'lib o'tgan hozirgi voqea, mushriklarning sajda qilib qo'yganlari. Qolaversa, ana shu yerda yana bir gap bor. U mushriklarni hammasi ham haliga yolg'on gapga ishonishmagan ekan. Ularni o'sha aqllilari yoki kattalari, siyosatdonlari, bu Qur'oni Karim, ayniqsa shoirlari, olimlari, Qur'oni Karimning payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ijodi emasligini, bu shariatdan, insonning so'zidan tamomila boshqa narsa ekanini o'zini sog'lom aqli bilan tushunib yetgan odamlar bu Qur'onning jozibasi, Qur'onning nufuzi, ta'siri ekanini tushunib yetganlar ham bo'lgan. Bularga ana shu holat qattiq ta'sir qilganidan. Qolaversa, bu Habashtonga ketgan muhojirlarga Najoshiyning demak adolatli ularga munosabati, ularni himoya qilishi bu Makka mushriklariga, ayniqsa rahbariyatga qattiq ta'sir qilar ekan. Va sahobalarga nisbatan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nisbatan yana azor aziyatlarni kuchaytirib yuborar ekanlar. Va ora bu holat keyin bir necha oy davom etib, nubuvatning 6-chi yili ham kirib qolar ekan. Ana shu paytda keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam noiloj mazlum, himoyasiz sahobalarni yana qaytadan Habashton sari yo'l olishlarini buyuradilar. Bunisida ko'proq sahobalar, 100 dan ortiq sahobalar ketishadi. Inshaalloh bu haqda kelgusi suhbatimizda gaplashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.